E dicía, no inicio deste programa, que hoxe unha xornada para retomar a normalidade, e nada mellor que facelo tamén coa visita semanal de Manuel Álvarez Moreira, que entemos xa ao outro lado da liña telefónica. Antes de nada, felicitarlle o ano. Moi bons días.
Hola, moi bo día, Susi. Feliz 2015 para todos e todas tamén por aí.
A min aínda me custa, Estou co 2014 na cabeza.
Costanos facer o transo, todos nos somos remisos sempre a pasar páxinas do calendario, pero en fin, ten que ser un tempo sempre tamén para esperar cousas novas e cousas que vayan para mellor, así que mellor collelo con forza e asumilo dunha vez.
Pois imos asumilo e ademais imos facelo grande, porque le xiches a un personaxe que forma parte pois da cultura popular,
sí,
e incluso da mitoloxía, porque de seguro que algo referirás diso, contanos.
Pois sí, 2015 trae cousas pois moi importantes, iremoslas vendo de seguro ao longo do ano, pero xa porque empeza cun aniversario bastante potente, cunha efeméride que está ben que destaquemos.
Manuel, estamos perdendo problemas cos teléfonos, non se te escoita moi ben.
Imos tentar colocarnos noutro lado a ver se a conexión vai un poquinho mellor. Non sei se agora me recibides mellor.
Agora parece que sí. Estabas dicindo que unha data para lembrar neste inicio do mes de xaneiro, calé?
Pois sí, a data é 80 aniversario do nacemento, ni máis ni menos que de Elvis Presley, que ti xa apuntabas, é unha das figuras máis importantes da cultura popular do século XX. Hai xente, eu penso que xa te hemos falado en algunha ocasión, que ás veces fai de menos, pois, a determinados artistas, pois, digamos, da cultura popular, precisamente por ser algo popular, non? Por non estar dentro do canon do que se supón as máis elevadas das artes ou dos logros da humanidade. De seguro que non sei, que dende unha perspectiva máis ampla e global, pois os grandes descubrimentos da ciencia, os grandes avances pois no pensamento, ou non sei, neste tempo que vivimos, de seguro, nas teorías económicas, ao cabo, afectan de unha maneira moito máis decisiva o conxunto da humanidade. Pero tampouco por iso debemos menosprezar a importancia que teñen figuras como a de Elvis Presley, que de algún modo transformou a sociedade, unha soa persoa cantando e sobre todo bailando moi importante tamén no caso de Elvis, transformou un modo de entender a música para as masas, a música popular no mellor sentido da palabra. Iso fixo Elvis Aaron Presley, que naceu un 8 de xaneiro, xa que logo mañá exactamente é o aniversario de hai 80 anos. Quere dicir, se Elvis non acabase como acabou, isto é morrendo no ano 1977, ou iso din algúns, porque tamén hai moita mitoloxía alrededor de se Elvis está vivo ou non, pois mira, aínda tal vez hoxe o víamos aí pois meneando a cadeira, non sabemos se é a prótese ou mellor unha prótese de plástico o carón do Rolling Stones nun escenario.
Pois de seguro que hai quen defende que mañá Elvis estará pois celebrando ese 80 aniversario. Contanos, cal foi a súa vida, porque tampouco foi doada, non?
Foi unha vida de orixes humildes. El naceu nunha localidade que hoxendía é xa mítica, tamén, que é Tupelo, en Mississippi, pero xa de rapaz mudouse cos seus pais, traballadores, xente modesta, mudouse a Memphis, que xa sabemos hoxendía pois territorio de peregrinación para moitos afeccionados á música, porque ali é tamén onde se acabaría establecendo no futuro, construindo esa mansión chamada Graceland, pouco menos que hoxendía un parque de atraccións dedicado a toda a mercadotecnia e iso que se chama memorabilia alrededor do rei de Elvis Presley. A súa foi unha vida que transcorría tranquila en Memphis. O que si xa se vía era como lle fervía o amor, a paixón pola música. Diz que din os biógrafos que todos aqueles que o coñeceron lembran a un Elvis Presley de moi noviño, xa remexendo nas tendas de discos, mirando, achegándose a radios, tentando escoitar sempre que podía música. É tamén bastante importante mesturándose un poquinho pois coa cultura toda do blues, do rhythm and blues e demais, que era unha cultura esencialmente negra, quero dicir, música feita polos afroamericanos. Público blanco, estaba feito pois a escoitar artistas máis do tipo crooner, non? E as grandes bandas, pois pensamos en xente, non sei, pois do tipo de Sinatra ou de Bing Crosby, non? E o rock, pois estaba encarnado, estaría por xente como Bill Haley ou os Cometas, entre moitos outros, pero Elvis tiraban esos sons, esa música un poquinho máis, non sei como cualificala, máis esencial, un punto incluso máis primitiva no sentido de menos almibarada ou sofisticada, máis próxima tal vez a raíz, non a cantos pois anteriores, e que tiñan ao cabo moito máis que ver co ritmo. Ben, pois, contase que a lenda de Elvis Presley comeza cando fai algo puro que hemos visto en algunha que outra película ou serie sobre a vida nos Estados Unidos aí a mediados do século XX, estábase a espallar a tecnoloxía fonográfica, digámoslo así. Entón, parece ser que un agasallo máis ou menos común era ir facer grabacións de discos. Un mesmo podía alugar un estudo de grabación e gravar a súa voz, mesmo se se lle daba ben, pois cantar, para despois agasallar yo a alguén. E iso foi o que quixo facer Elvis Presley coa súa nai. Foi ao estudio Sun Records, un estudio que había de grabación en Memphis, e ali grabou dous temas. Diz que os responsables do estudo da discográfica Sun se non é. Hai que anotar o nome deste rapaz, que sei que non o fai mal de todo. Mesmo lle preguntaron, men, que tal te defendes ti como cantante? Que el xa estaba moi confiado das súas posibilidades e dixo, eu non hai cousa que non poida cantar. Xa se ve que tamén hai que ir pisando forte, non? Dende ben novo. O caso, logo Elvis tentaría entrar no mundo da música, non? Pero as primeiras veces cando fixo audicións para participar en bandas destas de cuartetos, vocais masculinos, non? Destas que cantaban a capela e demais, sempre o desbotaban, porque dicían que el non tiña talento abondo, que non comprendía as armonías, e ademais era unha persoa autodidacta, que tocaba guitarra pois de orella e tamén entoaba como podía de orella, pero ao mesmo tempo, tal vez, o feito de non ter esa formación académica, o que lle acabou dando foi unha versatilidade maior que fixo honra a aquelas palabras, porque ao cabo Elvis Presley pues acabou cantando un pouquiño de todo, cantou este rock acelerado dos seus comezos, mas tamén cantaría grandes baladas, e sería un dos crooners por antonomasia, eu non sei, recordo Please Release Me, por exemplo, non, que lle pode competir a calquera interpretación, pois non sei, de Bing Crosby ou de Sinatra ou de Tony Bennett, se así o pensamos. En fin, pois así foron os inicios musicais de Elvis, ata que, por fin, como sempre, alguén lle dá unha oportunidade.
E como dicías, un home ao que lle acompañaba o físico, porque hai que decir que Elvis, claro, era un mozo de bober, pero tamén ese movimento tan característico.
Xusto. A lenda de Elvis comeza cando, por fin, alguén lle dá unha oportunidade para gravar e o xuntan con dous músicos, un contrabaixo e outro guitarra, Moore Black. Eran xente noviña que tiñan, pois iso, un gusto por frecuentaban, non sei como decirlo, o gueto, non? Recordemos tamén a canción In the Ghetto, tan famosa, non a versión do Príncipe Gitano que tanta risa nos dá, non? É que tal vez aquí entre nós coñezamos máis, pero eles eran novos, tiñan descaro. Estamos falando dos anos 50, a sociedade americana era de outra forma. Eles diz que cando colleron os instrumentos para cantar e gravar uns temas que lles encargaran, comezaban a facer cousas que non se esperaban, ou tocar a música. En vez de tocar de xeito formal, pendentes pois de de dar sempre a nota correcta e tal, Elvis comezaba a dar botes e saltaba e non paraba de axitarse e movíase e bailaba un pouco xeito o que bailaban moitas veces os afroamericanos nos seus bailes ou nas súas xuntanzas e festas, cousa que entre a sociedade blanca estadounidense pois non era tan frecuente, ou ás veces se miraba con certo arrepío. Os seus músicos pois tamén comezaron a comportarse desa maneira. E a xente de Sun Records, da discográfica, descubriu que o cabo que estaban facendo era un son novo, que aquilo era un rock, pero que era un rock que era o rockabilly, que era un rock máis acelerado, non? Cun ritmo, cun son máis salvaxe. Diz que cando comezaron a emitirse as primeiras grabacións de Elvis Presley pola radio, a xente comezou a chamar pedindo que a repetisen porque lles gustaba moito e tal, pero que quen era aquel cantante negro novo, non, que escoitaran pola radio, que como era que soaba tanto un cantante negro pola radio. Pero claro, o que non sabían daquela, até que apareceu na televisión, foi que Elvis era un mozo branco, sí, como ti dicías, moi parecido, ou moi ben parecido. Foi, sen dúbida, a súa aparición televisiva o que transformou pois definitivamente a historia da música rock e da música popular nos Estados Unidos e por extensión no mundo occidental. Cando Elvis apareceu por vez primeira na televisión nun show especial que tiña bastante audiencia en Estados Unidos, houve moita xente que diz que levou as mans á cara para taparse, porque non concibía como un mozo branco así tan feitiño e tal, de súpeto comezaba a xitarse daquela maneira, comezaba a facer movimentos espasmódicos, comezaba a falar ou a cantar dunha maneira extrañamente sensual, e sobre todo axitaba espasmos coa cadeira, coa cintura, que lle valeron o alcume de Elvis a pelve, que polo que foi.
Manuel, volvemos a perderte.
Diz que, claro, que aí naceu propiamente o concepto do rock, o concepto do rock como rebeldía, como oposición a todo o preestablecido, e sobre todo como refuxio tamén de liberdade para xente nova fronte aos máis adultos, porque os máis adultos e venerables, por suposto, ollaron con espanto aquela exhibición moi sexual ao tempo que musical de Elvis Presley, mentras as mozas, sobre todo as mozas, pero tamén os mozos, toleaban vendo aquel tupé cheo de graxa, de brillantina, e aquelas cadeiras axitándose. Da noite a mañá, despois daquela actuación musical, Elvis Presley converteuse en lenda xa.
A partir de aí, carreira meteórica, dicías, concertos multitudinarios, aparicións en televisión, moitas aparicións tamén no cine, e unha vida de desenfreno, non?
Unha vida de desenfreno, sí. O que había a vir despois con Elvis, pois tío, ves de sintetizar moi ben. Múltiples grabacións, múltiples éxitos, polémica sempre rodeando o famoso servizo militar que mantivo 2 anos afastado dos escenarios, o seu retorno máis triunfal aínda, un paso por Hollywood cunha morea de películas con bandas sonoras e cancións que tamén chegaron ao alto das listas, e finalmente tamén unha das primeiras veces nas que observamos de maneira pública as consecuencias da fama desmesurada e do que se convertiría pois tamén nun certo modo de vida do rock and roll, a desmesura ou a proximidade coas sustancias tóxicas, un bonito eufemismo para dicir que Elvis drogouse, e drogouse moito. Haberá quen diga pois que pois precisamente por non ser capaz de aturar, de soportar ser unha persoa de fama mundial, acabou dando recluído máis ou menos, dando aqueles concertos en Las Vegas, acabáronselle atribuindo certas paranoias, non? Pois como a súa obsesión polo karate, unha obsesión polas artes marciais desaforada, unhas vestimentas cada vez máis estrafalarias, engordaba, en parte porque se enchía, disque hamburguesas que lle prestaban moito, pero tamén polo efecto dos narcóticos que consumía, disque no seu cadáver finalmente morreu morreu moi noviño, pouco máis de 40 anos que tiña cando faleceu en 1977, morreu a causa de todo o dano que lle fixeron as sustancias que consumiu. Diz que se atoparon ata trazas no seu corpo de preto dunha dúcia de narcóticos, de drogas, de intoxicacións diferentes.
E todos podemos lembrar perfectamente pois as súas últimas aparicións, realmente un corpo estragado con tan só 40 anos.
Sí, justamente, parecía moito, moito, moito máis bello do que era. De súpeto, sempre sorprende saber que Elvis Presley pues, morreu tan noviño, apenas con 40 anos. Tamén, por suposto, nos fai reflexionar como pasou o tempo, xa que agora teria cumprido 80 se mañá vivise, claro.
Pois, decíamos antes que haberá quen pense que mañá Elvis está a celebrar o seu aniversario, pois non sei, nalgúnha illa perdida, non?
Xusto. Manuel... Sí, no, ia dicir que hai quen di que moitos nomes famosos da historia forman parte dunha especie de sociedade secreta que vive, como ti dís, nunha illa, que nesa illa, pues, non sei, estarían dende Elvis ata Hitler, auténticos delirios, vai.
Pois de celebrar o seu aniversario, seguro que farían como nós imos facer agora, con música.
Sí, por suposto, a discografía de Elvis é maravillosa, paga a pena non quedarse de verdade coa imaxe que temos moitos máis popular ou a máis caricaturesca tal vez dos últimos anos. Elvis gravou maravillas de cancións, pero imos despedirnos cunha sofrer as candeas cunha que é un dos clásicos éxitos de karaoke de sempre, que é o Suspicious Minds.
Pois Manuel, con esa música despedimos hoxe este tempo, esta efeméride, pois para iniciar o ano por todo grande.
Un saúdo ata a semana que ven.
Ata loviño. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious. Say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. What you do?